Velkommen til en ny episode av podcasten Sans og Samling. Mitt navn Eivind Thorsen, og som vanlig har jeg med meg min faste makker Peter Bøttinger. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Og i dag så har vi en litt annerledes episode foran oss, for vi har nemlig fått besøk av et tidsvitne fra den andre verdenskrig. Velkommen, Maria Gabrielsen.
Takk.
Og du har også tatt med deg mannen din, Asbjørn. Velkommen til deg også.
Takk for det.
Hvis du som lytter jobber med formidling, så har du nok kjent på at det kan være vanskelig når man skal formidle vanskelige hendelser som ligger nært i tid, slik som Holocaust. Maria Gabrielsen har ved flere anledninger hjulpet oss i Vestfoldmuseene med denne problemstillingen. For du, Maria, du opplevde å bli angitt av din egen mor og sendt til konsentrasjonsleir. Og denne historien har du blant annet delt på Hvalfangstmuseet i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Og i dag så skal vi få høre din historie, og da har jeg lyst til at vi skal begynne fra starten. For du, Maria, du er jo opprinnelig fra Østerrike, og jeg forstår at du er født før krigen, stemmer ikke det?
Ja, stemmer det.
Ja. Hvor vokste du opp i Østerrike?
I Wien.
I Wien, ja.
Og det hørte ikke noe annet, om det heter Simring.
Men sånn familiemessig, kan du fortelle litt om familien din, hva slags familie du vokste opp i?
Ja, vi var jo en familie på mor og far, og vi var 7 søsken.
7 søsken?
7 søsken, ja.
Ja.
Og 5 jenter og 2 gutter.
Og hvor i rekkefølgen kom du inn der?
Jeg kom der som nummer 5, så det er...
Din far, hva slags yrke hadde han?
Og... Faren min?
Ja.
Faren min, han var jo skredder. Og begynne med så hadde jo vært ganske fint hjemme, og så var det jo ikke noe krig da. Men vi hadde det fint, og faren min var skredde, og, men det var jo dårlig tid, det var lite med mat og alt det der. Og, men vi hadde det bra, i hvert fall, og det jeg kan huske.
Mm.
Og jeg husker godt faren min, han sydde dresse, herredresse, svarte. Så brukte han bestandig svar, hvit tråd, så det skulle synes så godt, og det synes jeg var så rart.
Sånn er det med barndomsminner, at det er liksom noen ting man opplever som sitter ekstra godt i. Når var det, kan du huske noe når dine første opplevelser av dette her med jødehat, for din far, han var jo jødisk, ikke sant?
Han var jøde, ja.
Ja, og moren din var ikke det?
Nei.
Har du noen minner av hvordan antisemitismen og jødehatet økte på? Hadde du noen opplevelse med det som barn før krigen?
Nei, ikke før krigen. Det var ikke noe snakk om noen ting sånt. Men når krigen kom, så merket vi det etter hvert. Så det ble jo dårligere og dårligere. Faren min måtte slutte å sy, og han fikk nå den jobben. Kanskje sope litt her og der, og var det snø, så måtte litt snømåking og sånn. Og dårligere og dårligere ble det, som sagt. Og så nå er det begynte jeg sånn, når det krigen begynte, så husker jeg vi var ute og lekte da, i gangen, for det var mange folk i denne, så ut som en brakke da, mange leiligheter da, så var det en stor gang, så var vi ute og lekte. Og var det mange unge der, så ble det jo litt skrik og bråk og sånn. Og så plutselig så kom det ut en mann med en liten unge i armbandet, og så skrek, det er krig, skrek han. Og så er det, kastet den ungen opp i lufta da, men han tok den jo imot da. Og så holdt på, vi ungene var helt sånn forstørret og skjønte ikke riktig hva han mente med det. Hva er noe krig da?
Mm.
Jo da, og så kom foreldrene ut og lukket opp dør og ropte vårt inn, og det kommer inn. Alle gikk inn da, så sånn begynte det.
Hvordan, ettersom da, når krigen kom, hvordan merket dere at det var noe annerledes? At det var en ny situasjon, at det var krig?
Ja, det ble jo dårlig. Dårlig med alt som er, var jo rasjoneringskort, og begynne med fikk vi vanlig rasjonering og kunne gå i forretningene, hvor som helst da. Men senere, når det begynte med jødehat, så fikk vi jo sånn jødisk kort, som de stod... små merker på, som de klepte, og på hvert merke var det en J, rød J, og grønne kort med rød bokstav J, på hver eneste kort som de skulle klippe når du skal ha noe.
Mm.
Sånn var det.
Ja.
Verst var det når vi skulle hente melk da, skulle det stå i lang kø da, og vi hadde jo en del kort da, så vi hadde bestandig dobbelt. så ingen skulle se de jødemerkene.
Mm.
Og stå i kø, hadde ikke noe på bein eller noe sånt, og var dårlig kledd, og hadde ikke så mye. Og så når vi endelig kom fram da, så la vi kortet på bordet, så hun skulle klippe dem, men hun ga dem ikke pent tilbake igjen. Hun tok det bare den haugen, og så slengte den på bordet, og sa et eller annet, og hun sa det, vet jeg ikke. Det husker jeg ikke. Men hun slengte på bordet, så datte jeg mange på gulvet da. Og de kortet, så de pellet de opp fort opp, og folk, vet du, de i køen, de tisket og visket, og de som kunne tråka det på beina, eller rive deg i håret, så gjorde de det.
For da så de at dere var jødiske?
Da så de var jødiske, ja.
Mm.
Så det gikk en stund da. Men etterpå så fikk vi egne forretninger da. Overalt stod det da, på de vanlige forretningene, stod det jødeforbudt. Fikk ikke lov å gå inn. Men du hadde dine egne, og det var litt bedre. Så da ble vi litt bedre behandlet da. Ellers gikk det jo veldig greit på det sted vi bodde. De naboene, de nevnte ikke et ord om det. De gjorde ikke det.
Hvordan gikk det med faren din, altså yrket han som skredder da, med oppdrag, Nei. Og var det sånn at holdt folk seg unna han siden han var jøde, eller
hvordan Nei, faren min, han måtte jo slutte å sy da, for det var ingen som hadde ro å gå til skredderen da, men som sagt fikk små jobber. Men når det ble verre og verre med jobb, så ble han sendt av gårde i kullgruvene, men hvor det var, det vet jeg ikke, men jeg tror det var i Polen. For det er jo ikke så veldig langt fra Wien til Polen.
Mm.
For han var borte lenge om gangen. Det var ikke ofte han kunne reise hjem. For det første hadde han vel ikke noe å reise med vel, og fikk lov dårlig med lønn og gå utifra. Men han kom hjem en gang iblant. Men mora mi, hun var jo veldig streng da.
Mm.
Det minste tingen vi gjorde, så fikk vi juling med klesbanken. Hang på veggen, så var det lett å få tak i akkurat ved døra. Så måtte vi hente den klesbanken, og så gi henne den, og så banker jeg på fort.
Din mor, hadde hun omsorgen for dere barna alene, siden faren din var sendt vekk for å jobbe?
Ja,
mm.
Ja da, alle alene. Men hun fikk jo også jobb en gang på den kakefabrikken. Fikk jeg jobb en gang. Og så var det inn ved juletiden. Da vi ble bedt til juleselskap, sånn juletrifest, får jeg si.
Mm.
Ja, svær fabrikk og masse barn. Og, så vi var tre, i vår familie fikk vi lov å ta de tre da, de tre minste. Og jeg var en av de. Og mange barn og voksen der. Vi fikk mat og fikk gave og deilig mat fikk vi. Og så alle jentene fikk en stor eske. Og den esken var så stor, de måtte bruke begge hendene for å holde esken. Og der var det dokke, stor, fin dokke. Og så var det telefonlokk, og kunne se tydelig hvordan dokka var. Jeg tror ikke ta opp det. Jeg var litt redd den skulle bli ødelagt. Så vi lot den ligge fint i esken. Og alle guttene fikk en like stor eske med en bil oppi. Heller broren min tok heller det ikke over på en av han var så liten. Men skulle jo være forsiktig. Men når vi kom hjem, var det første mora mi gjorde, hun tok fra vårt. Tok fra vårt. Vi har ikke fått sjans å åpne lukken engang. Tok.
Var det for å selge det, eller? For å,
ja, gå ut ifra det. Gå ut ifra å selge det, ja.
Mm.
Selge det. Gå ut ifra. Så få mat da, kanskje. Så det var jo dårlig tiden da. Men den dokka så ikke noe.
Men hvordan, din mor da, som var da gift med en jødisk mann, hvordan tok hun det med det økende jødehatet rundt seg? Og hvordan forandret hun seg på noen måte? Er det noe, kan du fortelle noe om det?
Nei, jeg vet sannelig ikke. Det er ikke sikkert det var så opplyst akkurat det der, for hennes skyld. Nå i de siste tiden, når jeg snakket med de i Wien, så sa de... Jeg sa bestandig at vi var ikke jøde, vi. Men så forundret det meg, for vi var jo jøde, for vi kom i jødisk barnehjem, og vi måtte bruke jødestjerne. Men som sier det, når mora mi gifte seg med faren min, så gikk hun over den jødiske tronen, og så ble hun automatisk jøde. Og det ble alle barna også, da vi var jøde. Og det fikk jeg først greie på nå. Jeg har gått i den troen at vi var ikke det. Men det fikk jeg først greie nå etter 75 år. Men vi var jo jøde på grunn. Vi måtte bruke jødestjerne og alt det der, og komme i konsentrasjonsleiren. Og... Mm. Men så lenge jeg var i Norge, så var jeg norsk. Heldigvis.
Altså, moren din skiftet religion, rett og slett, da?
Ja.
Mm-hmm. Mm. Til jødedommen, når hun gifte seg med faren din.
Men jeg forteller den episoden, når hun fikk en gang fra fabrikken en stor pose med rundstykker, og så gjorde det klart på bordet, med svær kniv, og skulle skjære opp, for vi skulle lage noe middagsmat. Og vi var 5 stykker akkurat hjemme da, og gikk rundt den posen, og det lukta godt rundstykket. Og så sier ei søsteren meg, som heter Grete, skal vi ta et rundstykke, hva? Og så hadde så lyst, vi var sultne. Og så sa nei, sa vi. Men så tok vi allikevel. Og så ble akkurat mora mi ropt til vinduet, var en dame som ville snakke med henne. Og vi tok et rundstykke. Og så hadde mora mi gjort ferdig kniv og alt det der, som skulle skjære opp. Ja, vi tok jo gale da, det var noen igjen. Men det minker jo når du tar 5 stykker fra posen. Og så når hun kom til bordet, skulle ta kniven, du skulle skjære opp, og så fikk jeg se, de har minket i posen. Så tok jeg kniven og slang i bordet, og den gikk rett i beinet hennes. Og begynte å blø. Og da var vi redde. Mm. Og da, jeg tror hun svimte, eller hva det gjorde. Det tør jeg ikke si det, men da kom det sykebilen og skulle hente henne. Og den episoden husker jeg veldig godt. Hun datt og vende i beinet.
Ja, det er sånn som fester seg, ja, når man...
Mm. Og det hadde gått da.
Det er jo skrevet en bok, Oddvar Skjølberg, skrevet en bok om deg, som heter Angitt av mamma. Der leste jeg noe om at din mor på denne tiden her forelsket seg i en nazist. Kan du fortelle litt om det, og hva det betydde for familien din?
Ja, for vi var jo 5 stykker hjemme da, for det meste. Og så skulle mora mi, hun hadde forelsket seg henne høyen. Hun var stor, hun var nok høy og sånn, for vår sju var jo små. Og så hun en gang, for hun hadde en sånn militærklær på seg da. Han var sikkert en høy SS-mann. Og kun en gang, et øyeblikk bare vi så han skulle komme. Men hver gang han skulle komme, så måtte vi ut av huset. Så fikk vi beskjed om når vi skulle hjem igjen. Fikk ikke lov å se han. Og da bakte hun og gjorde alt mulig rart for han. Men vi fikk jo ikke noe ut av det. Så vi måtte være ute hele tiden. Fikk ikke penger og noen ting når vi skulle være ute så mange timer. Det eneste, når vi var sulten, så gikk vi rundt i søppeldunken da, for... Da var det litt mat å få, eller å finne.
Så hun måtte få dere ut da, sånn at hun kunne ha stevnemøte med denne?
Være alene, ja.
Ja.
Han skulle ikke se at det var barn der, gå utifra. Så da bakte hun og stod i, og gjorde mye fint og godt for han da. Og så når vi skulle komme hjem min, en bestemt tid, begynte å bli mørkt. Da var vi 5 stykker, og da var jeg ikke hjemme. Og så sa søsteren min, hun som var så modig, som heter Grete. Og hun sa, vi kryper inn i vinduet. Nei, jeg så liksom ikke det, men hun var så modig. Og de vinduene var veldig lave, det var lett å krype inn, og bare trykket det litt inn, så gikk de opp. Så det var ikke noe farlig med det. Jo da, hun var første mann, hun trykket inn i vinduet, og hun skrev inn, og vi gikk etter. Og inn i ommen så var det noe mat der. Det var sikkert det vårste middagsmat. Jeg panne, stor panne. Og hun dro i den og spiste, men vi andre torde ikke spise. Skulle vente. Og hun, eller en annen søster som var eldre, som heter Bertha, hun tok en stol og skulle henge for vinduet for blende. Lyset måtte skinne ut av vinduet da. Så hun stod på krakken. Og plutselig hørte vi nøkkel i døra. Nå kommer mora hjem. Og vi var både glad og redde. Og så når hun kom inn, det første hun gjorde, tok den klesbankeren og gikk bort til Bertha, som stod på krakken, og fikk juling. Og vi andre pila går det, men en og en måtte komme fram som fikk juling.
Fordi dere da hadde spist?
Vi har krypet og spist.
Ja.
Ja, det var den ene som spiste, vi tog ikke, det var bare Grete som var så modig. Og til straff så fikk ikke vi mat, på grunn av at vi hadde spist. Vi fikk juling, og så i seng. Og da var du var sulten, og da måtte du skrike deg til for somna. Så den episoden husker jeg veldig godt.
Ja, det må jo være et sånne ting som blir ett seg inn i hukommelsen på et barn som opplever noe sånt som det der.
Mm.
Jeg tenkte på det med at faren din ble sendt av gårde for å jobbe, samtidig som hun hadde din mor noe med det å gjøre. Jeg mener, leste jeg noe om det i den boka, at hun fikk han sendt vekk for å være sammen med den nye forelskelsen sin.
Ja.
Ja.
Så kom faren min hjem en gang fra kullgruvene. Da var han borte lenge. Det kom sent på kvelden, vi hadde jo lagt oss, og da var det ganske dårlig med vår, så dårlig med sengeplass, og jeg husker Bertha, søsteren min, og jeg, vi lå under kjøkkengulvet, og en lå der, og en lå der, mens jeg husker godt vi lå under der. Og så kom faren min hjem, og vi hadde jo lagt oss, og så kom han ikke inn. Moren min slapp han ikke inn, og det hørte søsteren min, Bertha, hun reiste opp i vinduet, og så kom faren min bort til vinduet, og så sa han, jeg får ikke lov å komme inn, sa han. Kan ikke du finne noen rene klær til meg, så skal jeg gå til en kjenning for natta. Jo da, hun hentet, fant nye klær til en rent tøy, og så tok han det i sekken sin, hadde en sekk på ryggen, og så ruslet han går det. Han sa nok hvor han skulle enda. Han skulle til en som han kjente da. For natta. Og det første mora mi gjorde om morgenen, så gikk jeg til Gestapo og meldte han. Hun ville ikke ha han i huset, for han var jøde. Og det var jo ingen sak å bli tatt for da. Den gangen begynte de og er på jakt etter jødene på Senemagole. Jo, da, de visste hvor han var, og så ble han hentet. Og så kom han i en sånn arbeidsleir i Wien. Og så gikk det en stund, så meldte søskene mine, de tre største, Edwin, Hilda og Bertha.
Hun meldte de også?
Meldte de, ja. Ikke en stund. Og da skylda på de, de ville ikke bruke jødestjerne.
Så var det hun meldte inn, at de ikke ville bruke jødestjernen?
Ja.
Mm.
Og det var heller ingen sak, for de var jo på jakt etter jødene. Så da ble de tatt. Og de ble også sendt i en sånn arbeidsleier. Det var vist de samme leieren som faren min.
Ja.
De samlet vel de jødene da. Og så gikk det en stund, så kom det plutselig to damer, visste jo ikke hvem det var den gangen, og vi var jo veldig dårlig stelle, og ikke noe klær omtrent, en kjole, og ikke sko, og ikke underbuks en gang, og det var veldig dårlig med vars. Så kom de to damer til stusseferd som det var, kikkaferd, og så viste det seg vi skulle et barnehjem, og sikkert fra sosialen, men den gangen visste jeg ikke hva det var for noe. Og så måtte vi ta tog, en drikken, for det var et stykke dit. Og da syntes jeg det var rart, vi får ikke lov å kjøre drikken vi da. Vi hadde ikke jødestjerne på vår stad. Men vi fikk ikke lov å sitte. Du skulle få lov å stå der som folk gikk ut og inn da. Der stod vi, med de to damene da. Og visste heller ikke vi skulle i barnehjem, men det fikk vi skjønt jo når vi kom dit. Kom i et jødisk barnehjem. Og de var jo veldig veldig kjekk og hyggelig og gode. Så satte jeg opp stolen da. Stolen til å være her. Da var vi jo fire stykker. Må jeg si, Grete? Ja. Han har kult fire, ja. Fire stykker var vi. Jo da, og var litt forskrekket sånn. Værst var på minste hand, fløy til vinduet og skrek og rakk så vidt opp til vinduet for å rope mamma, mamma. Og vi satt der, vet du, og vi var ikke leire. Men en av de tantene, vi sa tantene de som passet på oss, de hentet han Kurt, som han heter, og satt den på en stol, så fikk en leke i handen. Alle sammen fikk et eller annet i handen. Og så pratet de litt sånn forsiktig, og så ble vi badet og fikk mat, og alle de var så snille mot oss. Og fikk vi ren seng, vi kom sånn sent på ettermiddagen, husker jeg. Og når vi skulle legge oss, så var det sovesal oppe i antasje, sänger som stod ett över andra, var stor sal. Och så var jenter för sig och guttene för sig. Och den skulle vi ligga i en säng, en vit och fin säng, ren säng. Och så skulle vi sitta i sängen. Allesammen skulle sitta pent, rätt i ryggen. Och så skulle vi be, skulle pent, Hannarsson, och be. Skulle be aftenbön. Det har vi aldrig gjort. Det var något nytt. Och det var så fint. Jag såg till höyre och vänstre. Och det såg så fint ut. Och stille.
Det att du hamnade i det barnhemmet. Var det din mor som hade gitt dig ifrån sig? Vet du hur det skedde?
Nej, hon meldte vårt att du inte ville ha de ungarna. Gå utifrån. Jag vet ju inte, men jag går ut och hör det. Att, och så när vi fick det till, det tar jag inte sy. Men de skönte väl det, de som har något med det att göra. Vi var ju bara liten. Vi fick ju inte så mycket grej på vi ungarna. Vi lyttar ju, vi har ju öre. Så den är ju lite så nyskärig när den är liten också.
Men när dere kom på barnhem då, var de äldste barna då fortsatt i denne arbeidsleiren eller?
Nej, de kom inte, de var i arbeidsleiren.
Ja.
Men när vi kom i barnhem och var där en stund så fick vi höra att faren min och de, Hilda, Edwin och Bertha, fick en lägenhet samman med faren min i närheten av barnhem. Och där fick vi lov att besöka dem på söndagen, för de var ju på arbeid om vardagen då.
Mm.
Och det gjorde vi. Men då måste du bruka jødestjerne när du gick ut. I första så satt vi bara fast med knappnålene. Så när du kom ut av porten så tog det det väck. Men så uppdagade de det. Så fick vi streng besked. Du måste sy det fast med maskin. Värst var det när du var ute i gata. Och så någon enkla folk var väldigt hissiga på det. De spyttet på det och rev det håret. Det var långt hår den gången nå. Och kastade stein på det. De guttungarna, det var värst. De var väldigt slemme. Fløy etter deg. Og
så fort du kom på gata?
Så fort du kom på gata, ja. Och du fick inte lov att stå och se på en, och det var kino där, det var bilder på väggen där. Fick inte lov att se på det. Nej, får inte lov att stå stille. Må bara gå förbi. Ända du hade väldigt lust att se lite.
Och fick inte lov att stå stille på gata en gång?
Nej. Nej, då. Och så sa jag den gata där som far min bodde då, och syskonen. Och då var det mycket sån rampade gutta. De var vi så rädda för hela tiden. Vi grudde oss för varje gång vi skulle gå dit. Men så var det också flyalarm. Man skulle hem igen då, i barnhagen. Barnhemmet. Och så var det svåra plakater på väggarna, vet du, med soldater med gevär i, akkurat som vi skulle fly ut av väggen i. Så såg det ut för mig. Och så när det gick alarmen så hette det sig att du ska gå i källaren, hvor som helst. Jo da, så skulle jeg prøve å gå i en kjeller som var flyalarm, antagelig, det var et stykke til barnehjem igjen. Og så gikk jeg sammen med de, og så fikk de se, jeg hadde stjerne på meg. Og nei, du får ikke lov å komme inn her, du. Så ble jeg jaget vekk. Så måtte jeg bare gå, jeg, som kan ikke si noe imot. Måtte bare fort springe fort til barnehjem. Og så når jeg endelig kom, de, så ventet de på meg. De hadde da den maska med i handen sin, for jeg måtte forte meg. Jeg går i kjelleren. För det var sån maske, sån gasmaske och lite proviant och sånt i den väska. Och namnet på. Det hade vi fast. Det måste vi ha fast ett steg hela tiden. Var det alarm så måste ta väska och fly fort.
Och nu var du 7-8 år, något sånt?
Ja, jag var nog 7 år. 7 år. 7 år, tänkte jag. Så nej, någon folk var äckliga. Så de tålte inte nå.
Var det andra som var motsatt också, som var snille och behandlade det bra, eller var det bara trakt sig tillbaka, eller var det liksom någon som hjälpte det?
Nej, det var ingen som hjälpte för sig.
Det var väl förbjudet då, kanske. Mm.
Och så i det barnhem som vi var, det var ett barnhem och så var det en stor sån gårdsplats och så var det ett tempel och så var det ett barnsjukhus som hörte till det. Och så tvärs över vägen så är det ju höghus överallt liksom. Och så var det många barn ute och lekte på den gårdsplatsen. Och sen en vacker dag så kom de två tyskare med geväret. Och så sa de, hvis vi bråkar så fart och på eftermiddagen när de kommer hem från jobben så ska de skjuta allesammen. Alla unga ska de skjutas då, skrämpte de då. Men Jo da, og så når vi fikk bestyret inn en greie på det, at vi bråket så fælt, fikk vi ikke lov å gå ut. Bare noen få om gangen. Aldri mange, bare noen få. Så de måtte ta hensyn til det.
Fordi de tyske soldatene bodde ved siden av barnehjemmet?
Ja, tvers over veien. Tvers over veien, ja. Det er jo tett bebyggelse overalt. Det var i byen da. Nei, så det, nei, det var ikke noe. Men det var en gang jeg gikk alene ut i gata. Og så ropte meg, det var en night av den kinoen. Det var den kinoen i, på hjørnet, liksom, får jeg si. Var barnehjem, og så et stykke unna, og så var det et kino på hjørnet. Og så gikk jeg bare sånn, bare gikk bortover meg. Og så kom det plutselig en dame ut og spurte meg om jeg ville ha sjokoladepudding. Det har jeg ikke fortalt før. Kom jeg plutselig på. For jeg så hun dame. Hun kom ut. Jeg er litt sånn tykkfallende. Ja, takk, sa jeg. Og jeg ble med henne inn og satt ved bordet. Og så satt et skål med sånn, så ut som sjokoladepudding. Ja, det gjorde det. Og skulle ta det en bit i mer skjev i munnen. Og så viste det seg at det var avføring. Og jeg vet du, jeg holdt det på å kaste opp. Jeg brakk meg. For jeg fikk jo det i munnen. Og jeg ut og kastet opp. Og fløy hjem i barnehjem og fortalte det. Så det, ja det har jeg ikke fortalt.
Forferdelige ting å gjøre. Mot,
det er helt... for en ondskap, altså.
Men at det går en voksen dame.
Ja.
Ja, det er fælt.
Ja, det er uffa meg. Det var,
jeg skjønner ikke at det går en.
Nei. Det er helt uvirkelig.
Ja.
Men hvor lenge var du på det barnehjemmet før dere ble sendt av sted?
Vi var der god sted. Vi var der både... Det var der både onkler, som vi sa, og tante der, og de var veldig snille. Alle sammen var snille. Og det var ikke noe ekstra hjelp og sånn, men de store jentene måtte hjelpe til. Både på kjøkken og gjøre rent, og måtte gjøre litt av hvert. Hadde ikke råd til det, jeg hadde noen folk med det. Men det var jo bare moro det hjelpe til. Men hvor lenge vi var det, vi var jo ganske lenge i det. Vi var jo det, kan vi se. Det var godt å være over året. Kanskje lengre. Jeg husker ikke så nøyaktig nå.
Nei.
I farta. Så plutselig så var jeg, ble jeg syk, ja. Og så fikk sånn utslett, så måtte jeg i barnesykehus. Jo da, så kom jeg til barnesykehus, og var jeg der en stund. Og så fikk vi middagsmat fra barnehagen. Alt i en kjele hver eneste dag. Og så var hun søsteren min, hun Grete, hun var mye på kjøkkenet da. Og så ei til. De kom med en stor kjele med middagsmaten. Og da var jeg så glad da, for jeg pratet med henne, og det var så fint da. Men en vakker dag så kom jeg ikke. Ja, synes jeg var litt rart. Og så kom søstre og greide meg, gjorde meg fint liksom. Og så spurte de andre ungene, hvorfor gjør du så fin og greier håret mitt, og skal jeg ha gjest eller noe sånt? Svarte ikke. Og så kom de med middagsmat, som sagt, og hun spurte hvorfor ikke Grete kom. De svarte ikke. Og plutselig så kom det og hentet to jenter, og skulle hente meg. Ja, men jeg er jo ikke frisk enda, sier jeg. For jeg likte meg godt på sykehuset. Det var godt da. Nei, jeg måtte være med. Og jeg spurte hva det var for noe. Ingen svarte da. Jo, da så gikk vi over gården og opp i annen etasje. Der var systua. Og så når jeg kom opp trappene, så hang det noen jenter over gelendret og bare kikket. Skjønte fremdeles ikke noe. Når jeg kom inn i systua, så satt noen av de tante som drev å syde. De satt stille. Så fikk jeg plutselig se på bordet, så står det en ransele med navnet mitt på. Da hadde jeg syd på med sånn svart, nesten sånn lys, hvit stoff med svarte bokstaver, navnet mitt. Ja, da skjønte jeg. Jo, da skjønte jeg. Da må jeg reise. Jo. Nei, det var bare til å ta denne ranselen og snu. Så enkelt var det. Måtte ta den. Og jeg så ikke noe når jeg gikk gjennom gården, for det var svære porter der. Og så når jeg kom ned og de åpnet porten, så fick jag se det. Det var en stor lastbil som stod utanför där med massa människor uppe. Det var både män och damer och unge och många folk stod runt där och lurte fart och kika och ja, det kom nog ut och alla sösken minne var där och alla syv kom upp där på lastbilen.
Hade du någon anelse var det skulle eller ingen visste något?
Nej. Nej. Ja. Det eneste ska bort.
Mm.
Men det var också många damer, många som var där som gav dig något godteri eller något mat eller något sånt. Så puttade det bara upp i säcken då för att gömma det. Det skönte väl då.
Mm.
Ja, nej, då så blev vi lämpa upp på lastbilen och så blev vi kört till järnbanestationen. Och där har varit mycket folk och sådana många tyskarna. De färdiga uniformerna sina. Jag likte inte de uniformerna. Det syns jag var fräckt. Och så hade vi sådana digre bischer, sådana chefer.
Mm.
Och mycket bråk var det där. Och så det blev mycket bråk när en massa människor runt där. Så kom vi på tåget. Bara kört och går det. Tog ju lång tid där för att komma så långt.
Var blev det kört då?
Ja, då skulle vi resa till, visste du inte det den gången, men det är Theresienstadt. Och det är ju Tjeckoslovakien.
Mm.
Så det var ju en lång tågresa. Och vi skulle ju vara försiktiga med maten och inte spisa för mycket det som jag fått med oss för att vi skulle spara. Men vi var, alla syv var vi samman hela tiden på tåget. Mm. Och så det tåget körde lite. Stoppa lite och varje gång till stoppa så gick det två tyskare igenom. Och de drog över så hårt på golvet, de hörde på lång avstånd. Hade uniform på sig, mycket värre och grejer. Och var lite nifst att se på det. Men det gjorde inte något. Tåget körde jag lite och stoppade lite. Och tog lång tid för du kom fram. Så det var en lång resa.
Husker du vad du tänkte då du kom fram?
Ja, när vi kom fram ja, och såg vi att det var en leir där. Men någon av de höll sig fast på gärdet och sånt. Och de vuxen, de viskade och tiskade, de snackade så lavt. De kunde inte höra det säga för något där, vet du. Och när det tåget äntligen stoppade, så kom det tyskare in och skrek högt. All bagagen skulle ligga igen för det skulle få imorgon. Fick inte lov att ta med den någonting. Och så när vi skulle gå ut av tåget så skulle männen gå på en sida och kvinnor och barn på den andra sidan. Och så kom vi in i en stor kaserne och då skulle vi klä vårt allt höje för det skulle bli definierat. Och så skulle ta allt, de som hade smycke och brille och guldtänder eller allt skulle de lägga i olika kasser då. Och så skulle vi duscha och så skulle vi få mat efterpå. Allt blev gjort då. Blev duscha och kom ut igen då, då. Som sagt, alla de vuxna de tiska och viska. Men vi skönte ju ingen vänsing för de snackade allt för lavt. Men vi skönte kanske mycket mer än det vi gjorde, ungarna. Men som sagt, vi fick nog mat då också. Men när du kom ut från den duschen. Så fick du inte lov i den haven du har lagt för dig. För den skulle bli definierat. Då skulle gå en annan hav. Det var många haver där borte. Och då skulle du bara dra ut ett eller annat. För då sa de att du ska få sakerna dina imorgon. Och då skulle du fortare. Du kunde inte pröva. Dra ut något pröva och det passar inte. Nej, du ska bara ta en ting och ha det på dig. För du ska ligga där om natten. I en annan kaserne. Och skulle få allt imorgon. Men det gjorde vi inte. Fick ingenting igen. Ingenting fick vi. Det har vi spart då.
Mm.
På det mat och det som vi hade med oss. Allt blev borte. Ja, så blev vi kläppt av håret allt det där. Och blev undersökt om vi har något ett eller annat gömt. Eller kunde inte gömma något när vi stod helt nakna. Men allt blev tatt. Kika i munnen på dem. Det var noe guldgreier. Och
på barn också.
Ja, mm. Nej, inte på barna för jag har inte någon guldkläder i munnen. Jag hade ett öredobba igen, jag är riktigt. Jag fick öredobba någon god vän i vid. som jag var med oss. Och det, jag hade mistat ett och så tog det det ene. Det var ett rött hjärta med lite guld runt. Det måtte jag mig ta ut. Fick inte lov av det. Som sagt fick du inte någon världens ting igen. Och så låg du där första natten och så blev du delt upp. Ungarna kom för sig själv och vuxen blev fördelt för de måtte ju jobba. Jobba hårt. Vi såg det mycket. Så det mycket med det.
Jag vet inte om, om det blev nämnt, men vilken koncentration läger var detta här?
Det heter Theresienstadt.
Theresienstadt, ja.
Tjeckoslovakien.
Mm.
När det var där, och de vuxna som du säger, de måtte ju jobba. Vad var det deras barna gjorde?
Nej, vi gjorde väl inte så mycket. Så det, noe gjorde vi det. Vi såg ju döda folk var enaste dag som de hände på sån tralle. En gick föran och en gick bak och de döda folket de var helt stive, utan kläder. Helt stive, helt vita. Och på gråvita var det väl. Och det en tog föran och en bak och slängde det upp på den kärra. Och så när den var så full så blev det kört den på krematorium kom den. Då blev det brunt. Och det körde det var enaste då i Hävevis. Och massa folk som blev. Och så kom det ju nya folk med järnbanan med sån dyrevagn. Och så var det akkurat vid Vembäck. Och gick tåget akkurat vid sidan av det. Och så kom det tåget. Och så var det bara männe. Och de hade kun ett teppe runt sig. Och så var det syke. De hade tyfus. Så det är en väldigt farlig sjukdom. Smittsam sjukdom i hvert fall. Och de skulle hoppa ut av tåget. Det var, är ju ganska högt. För det är sånt, som de tågen där. Disse dyrevogn kallar jag det. Och så skulle de hoppa över bäcken för det skulle bli tälla, hette det sig. Vi såg det tydligt för vi kunde se det utav vinden där vi bodde. Och de som inte grejde hoppa, de blev bara rätt och slett dyttade ner i bäcken. Druknade, ja. Men de var väldigt syke. De gick helt sån i örska. Jag husker de hade en bröd på sig i handen med något tört bröd. De hade var ena sten och kunde grå teppe, inte annat. Och de kom, kom en sån ingärling det. Men de flesta dö väl gå utifrån för de var väldigt syke. Och så vidt de kunde gå.
Mm.
Där kom det många sådana transporter. Så blev det många sent av gårde. Jag husker bror min blev sent av gårde en gång också. Men han kom hem tillbaka igen från den lejern. Nej, vi sösken överlevde alla samman. Och så var det en norm.
Ja, för lejern blir ju efterhvert frigjort av sovjetiska soldater. Når krigen nærmer seg slutten.
Russerne
kommer og befri leiren. Husker du noe fra det?
8. mai klokka 2 om natta så kom en av tantene inn og sa krigen er slutt, krigen er slutt. Og vi lurte av det for noe, hvordan er det da?
Mm.
Og kikket ut av vinduet og da så vi svære tanksbil med russerne da. Og folka de var jo helt ville, de jødene da. Og de kastet ned sigaretter og mat og fra bilene. Det var helt tullete da. Vi ungene fikk lov å gå ut da. Og så, vi var jo så glade. Men før, like før de kom da, får jeg si, så skjønte sikkert de voksne at krigen nærmere seg slutten.
Mm.
Så tok de disse blekkbokser de hadde som de brukte å ha mat i. De skjerte de ut som sikt og hammer, som russisk tegn. Og så sier de tyskere, hvis de ikke slutter med det, så skal de sende atombombe. Det var første gang jeg hørte atombombe.
Ja.
Hvis ikke de slutter, så gjør jeg det greiene der. Og så plutselig kom jo russere da, så de skjønte det. Og da rømte mange tyskere. De rømte med toget. De så toget kjørte rett inn. De rømte av gårde. Mange av de kom seg av gårde.
Og de som hadde jobbet i leiren, tenker du på? Eller?
Ja, ja, det er tyskere med uniform. Og de som ikke ble flyktet, de tok det til fange, og så fikk de sånn kjeledress på seg, og så malte de hakekors på de, både i ryggen og foran, og så brukte de hårmaskin, lagde sånn stripe midt i huet, så det er lett å kjenne hvis de skulle rømme.
Mm.
Så strenge var det russere mot tyskere da.
Ja.
Det husker jeg veldig godt. Ja. Jo, og så dagen, og det var jo natta det da, at de kastet ned mat og sånn. Og så dagen etter så kom det med svære provianter, russerne, i barnehjemmene. med forskjellig mat og sånn. Og da brøt de opp, de har jo proviantkaserne og sånn, hadde tyskere da. Mm. Så de brøt opp dem, og så fikk vi det. Og så kom vi søsken, alle syv kom vi sammen igjen.
Det er jo et mirakel, altså, at alle syv overlever.
Alle syv kom tilbake igjen.
Det er jo helt...
Og vi fikk lov å gå i sammen og bodde, vi kunne bare få en krok der som en av de kasernene da, og var sammen. Og så etter seg kunne reise hvor vi ville hen. Alle ville til Wien tilbake igjen. Mm. Alle ville til Wien. Men så var det en tante som passet på oss, hun var for Tsjekkien, og hun ville gjerne ha meg. Men så ville jeg ikke, så sa jeg det til søsteren om jeg som heter Bertha. Hun vil ha meg med seg hjem, og jeg vil ikke. Ja, men hvis ikke du vil, så behøves ikke det, sa. Akkurat de ordene sa jeg sånn tydelig.
Ja, for da ville vel du være med søskene dine?
Jeg vil være søsken. Mm. Og så sier jeg, når vi kommer til Wien, da skal du og Annie. Ja, det var liksom et hardt punkt.
Mm.
Men forsvar det under. Mhm.
Nei, det er en sterk historie. Ja.
Hun, da sa hun til Bertha, ja, når vi kommer til Wien, da skal du, Annie, få svarte lakksko og hvite strømpe.
Ja.
Det var som moderne den gangen.
Mm.
Når vi kom til Wien, da var det ikke mye å få. Alt var bomba. Kjente jeg ikke igjen.
Nei.
Alt var bomba. Så det ikke var det noe få, eller?
Nei.
Men det eneste, vi fikk jo lov å komme i de barnehjem da. Jeg tok det imot både voksne og barna. Og det var jo bomba det også. Alt var bomba, tempel var bomba, og sykehus. Og, men du kunne bo der da. Der fikk du husrom og mat til du ble fordelt da. De voksne fikk jo noe leilighet vel og sånn. Og så var det jo ikke vann der. Men så husker jeg, vi skulle spise middag den dagen, ja. Den dagen. Og da skulle de to minste, Anne og Kurtis, skulle hente et spann med vann. Og så akkurat på hjørnet der ved barnehjem, det var en kino, og det var en sånn trappetrinn da. De satt akkurat ved det, på den trappa da, og så fortalte de det. Og så gikk det en dame forbi, att og fram, sa de. Og så plutselig sier han, minstebroren min, er ikke det det er mamma? Så han kanskje litt høyt da, men sånn fortalte de. Hun var nok på jakt etter, for vi stod i bladet når vi kom da. Da var sikkert da og sett det, og visste så noe så vi bodde her. Og da kom han bort til dem, fortalte de, og spurte hva de heter for noe. Og sånn, og hvor de bodde hen. Og da sa de vel, de bodde i barnehjemmet da. Og så tok hun til melkespannet, og skulle bære det vannet da, bort til barnehjem. Jo da, og vi skulle akkurat spise middagen, jeg var oppe i antasje, og de kom opp trappa med det spannet, og så jeg skulle springe ned, og så møtte de halvveis i trappa, og jeg ble stående helt stiv. Og så plutselig sier Anne, kjenner du ikke igjen, det er din mamma? Å herregud, jeg trodde jeg skulle få slag. Og jeg tok både to og tre trapper i trinn ned, trappa, og fløy i tempelet og gjemte meg. Jeg var så redd at jeg måtte være med henne hjem.
Ja.
Så redd jeg var. Jeg trodde nesten var som renner stuggen var etter meg.
For det var vel det første dere tenkte, ja, dere barna, at nå måtte dere bli med henne.
Ja. Og jeg gikk og gjemte meg, som sagt. Jeg gikk ikke ut i det hele tatt. Jeg ville ikke ha mat og noen verdens ting. Kom ikke frem, for det ble mørkt.
Nei.
Så hun hadde lest om dere i avisa, var det det du sa?
Ja.
Så hun visste at dere hadde overlevd, og at dere var
der kom, dere var. Når vi kom sikkert, så tok de bildet alle syv. Og da var jeg vel på jakt, og hun ville ha de tre minste.
Ja.
Det er det hun ville. Hun gikk og snakket med eldste søsteren min, sånn var det. Og de andre, Bertha og Grete, de gikk og gjemte seg. De ville ikke snakke med meg, jeg kunne ikke se det. De gikk på do.
Mm.
Og så gikk søsteren min, som heter Hilda, hun var neste eldst. Hun gikk til bestyrerinne og sa, mora mi var her, ville ha de tre minste, men akkurat de får jeg ikke,
nei,
sa hun. Og så gikk bestyrerinne og meldte det til politiet, og så ble hun tatt, og så fikk han.
Ja, for når hun meldte til politiet da meldte hun altså det moren din hadde gjort før dere dro, altså det at hun hadde angitt, det var det hun ble meldt for.
Ja. Mm. At hun ville ha oss.
Mm. Oh, ja, okay. Ja.
Og de var kanskje på jakt etter, jeg vet ikke, men hun ble tatt i hvert fall. Men hun fikk vel ikke mer enn 5 år, tror jeg. Det står i boka, jeg husker ikke. Ja. Det var alt for lite, så jeg håper hun angrer stygt.
Men hva med din far? Han, du sa jo at han ble sendt i denne arbeidsleiren. Hva skjedde videre med han?
Ja, nei, når hun ville gifte seg, det. Hun ville jo gifte seg. Men faren min ville ikke skille seg. De skille seg. Jødene skille seg ikke. Og han ville ikke skrive under papirene, og ville ikke noen ting. Og derfor hun anmeldte han, på grunn av det. Og så ville ikke han skal være i Wien, og derfor sendte han der går det. Det var jo enkelt å melde folk det. Det var jo gjort på en blogg, det ble tatt med en gang.
Han ble sendt, var det Auschwitz?
Auschwitz, ja.
Men etter at din mor kom ut, hun ble dømt i 5 år cirka da, fengselsstraff, forsøkte hun å ta kontakt med dere etterpå da?
Ja, nei. Jeg aner ikke om hun, når hun dør, eller, men det, jeg får kanskje greie på litt når vi kommer til Wien. Aner jeg ikke om jeg har, jeg har hverken sett bestemor, bestefar eller søskenbarn, og før i tiden så hadde jo mange barn, nesten alle folk. Men aner ingenting.
Nei.
Jeg har ikke fått greie på hverken om jeg har bestemor eller bestefar eller søskenbarn.
Ja, for du skal jo nedover til Wien nå, så ja. Da kan hende du får litt mer svar da.
Jeg håper det. Men det er litt sent da. Jeg synes det. Har vi ikke sett dem før, så var vitsen å se dem.
Ja, det er lett å forstå at man tenker sånn, ja, at det er litt i seneste laget. Men kan jeg bare spørre, for du sitter jo her nå med oss, så når er det du kommer til Norge for første gang? Og hvordan hadde det seg at du havna her da, hvis jeg får si det sånn?
Ja, det er en annen historie det også. Når vi var i Wien, når vi kom tilbake til Wien da, så etter krigen da, så var det vanskelig med allting da også da. Så vi søsken fikk jo en leilighet i Wien. Og det ble jo fordelt liksom. Men som sagt så fikk vi en leilighet. Broren min fikk en leilighet for seg selv, for han var jo eldst. Og han var sammen med en jente, og hun var sigøyne. Veldig pen jente, og han gifte seg med henne til slutt da, etter krigen da. Og flyttet til Australia da, ganske fort. Men vi andre da, de fikk da en leilighet, og det var fra en tysken. For han hadde sikkert gjort seg ferdig med pakking, og hadde svære kasse i den leilighet som var spikere igjen, og alt det der. Og alt det fikk vi. Vi kunne bruke det som var.
Ja.
Ja. Og det ble gjort. Hadde masse servis og allting du skulle bruke et hus da, en leilighet. Og så ble vi jo fordelt. Vi tre minste fikk pleieforeldre. Jeg fikk pleieforeldre, Anne og Kurt. Og jeg fikk pleieforeldre, og de var ikke noe snille mot meg. Ikke noe spor. Og den dagen vi skulle møte henne som jeg skulle være hos, og så sa jeg til søsteren min, hun var med meg, og sånn til Bertha. Hun var som passet liksom mest på vårs. Og så sier jeg til henne, var vi på det kontoret, sånn jødisk kontor da de ordnet med det. Og så ventet vi lenge, og så sier jeg til Bertha, hun der er som skal komme og hente meg, hun har sikkert brille. Jeg innbilder meg, de som hadde briller, de er ikke noe snille. Tror du ikke når hun kom så hadde hun brille? Ja, da ble jeg forskrekket.
Ja, det kan
jeg. Da hadde jeg rett. Jo da, jeg fikk henne, og de var ikke noe snille.
Nei.
Etter år i konsentrasjonsleir og barnehjem, når da krigen var over og du endelig har behov for trygghet, så fikk du ikke det nå heller.
Sånn var det. Men jeg fikk lov å begynne på skolen da, og så fikk sånn amerikansk pakke, som det heter, med matvarer i. Men jeg fikk jo aldri noe ut av det. Og de to voksne barna, de var i arbeid. Når de skulle spise middagen, så måtte jeg sitte ute i gangen, sånn for rom, eller sånn liten gang. Det var en liten benk der. Der måtte jeg sitte til de var ferdige og spiste middag.
Ja.
Og så når de var ferdige, så kom de ut alle fire der. Og så, ja, nå kan du gå inn og spise resten og vaske opp og rødde opp.
Ja.
Sånn var det da.
Ja.
Og så når jeg skulle gå på skolen, så smørte hun mat og sånt til de ungene sine. De skulle på jobb. Og så fikk jeg med meg tørt brød innpakket der.
Ja, ikke noe pålegg og
ingenting.
Noe sånt, nei.
Og så verst var det da jeg kom på skolen, jeg tenkte ikke over det. Jeg tok opp brødet mitt og spiste, og så begynte ungene å erte meg. Og jeg visste nesten ikke hvor jeg skulle gjemme meg og spise det da. Men jeg måtte spise det, jeg var sulten jeg også. Så var jeg veldig lei meg da, og de erte meg. Men, måtte tåle det også. Så skulle vi på en tur, men så måtte vi til legen. Da først når vi kom tilbake fra konsentrasjonsleiren, så var jeg syk da. Og så var det en lege der. Når jeg kom til Wien, det var en lege, en som heter Dr. Wolken. Han var også jøde, han var i Auschwitz. Og jeg var så redd for lege da. For jeg ble jo tatt med makt. Fikk sprøyte sånn i leiren. Og jeg var livredd for doktor og alt det der. Ja. Så skulle jeg til lege da, for vi skulle på en tur skoletur. Og så kom jeg og sa det, at vi skal til doktoren, for vi skal på tur. Ja, da skal du gå til min doktor, sa han. Nei, så jeg skal til min doktor. Jeg skal gå til doktor Wolken. Nei, jeg skulle ikke det. Men jeg var såpass, hva skal jeg kalle det for noe, eggen. Jeg skulle til min doktor, for jeg trodde ikke gå til noen andre. Men det var ganske lang vei, så jeg fikk ikke noen penger for å ta drikken. Nei, så måtte jeg gå. Det var langt å gå fra der jeg bodde da. Men jeg endelig kom til doktoren da, og så sier han, nå skal de til Norge, sa han, Norge. Jeg vet ikke hva Norge var for noen gang. Og nei, jeg har ikke hørt noe om det. Og så spratt den plutselig opp, og så gikk det telefonen og ringte. Han hadde sikkert noe mer spillet her nå. Så kom han tilbake igjen og sa han, hvem er det som var tynnest? Annie og Kurt. Ja, begge to, sa jeg. Som sant var jeg. Ja, vi får prøve å sende alle tre, sa han. Så han var nok med, ja. Jo da, så da kom hjem og sa det at vi skulle reise til Norge. Og det var vel ikke en uke eller to uker før vi skulle reise.
Ja.
Så det gikk veldig for seg. Han fikk nesten ingenting med meg av det pleieforeldre som jeg var. Og de bare utnyttet meg. Jeg måtte gjøre alt da. Alt. Akkurat som jeg tjenestejente. Og ingen kom og spurte hvordan jeg hadde det.
Nei. Etter alt det du hadde opplevd.
Ikke et menneske. Så det sier jeg hele tiden hvis jeg snakker med noen som har med det å gjøre med unge og sende dem bort. De er nødt for å møte opp og spørre dem, ikke de voksne. Jeg har også lært jo i barnehjem å be aftenbønn, og det gjør jeg nok i dag.
Ja.
Det gjør jeg.
Du har tatt med deg videre.
Ja.
Men her i Norge da, hvor havna du først her når du kom hit til landet?
Til landet, ja. Vi kom til Oslo. Vi var jo 60 barn en gang som kom til Oslo, og det var 3. august 1947, og det året var det så varmt, og når vi kom til Oslo så fikk vi sånne merkelapper hvor vi skulle hen, rundt halsen. Vi var på et hotell der og fikk noe mat, smørbrød og greier, og så veldig fint ut, men det var litt rart å spise. Og som sagt, det var, og så flagget de så fælt, og det var så grønt og fint overalt. Og vi lurte fælt, flagget de for vårs? Nei, sa vi, det ble ikke det akkurat. Men det var kong Håkon hadde bursdag.
Ja.
Det der tar jeg hver gang jeg er sammen med ungdommer, og spørte om de kan litt historie fra Norge. Så spørte jeg, vet du hva det er da? Den 3. august 1947, da var det så varmt og så grønt. Og som det flagget, alle de flotte flaggene, rødt og blått, og nei, det var så fint da. Jeg har ikke sett noe sånt. Vet du hva det var? Ingen vet det. Ja, det var da 3. august.
Ja, ja.
Og da sier jeg høyt og tydelig, det er jo historien. Kong Håkon hadde bursdag.
Ja.
Visste han Harald det? Visste han det, vi spurte han nå.
Dere har jo bodd her i Sandefjord nå i over 50 år. Kan jeg spørre, hvordan havna du her, Maria?
50, vi har vært her bodd lenger enn du.
Det er lenger også, ja.
Datteren var jo 65 år, hun var 4 år når vi flyttet til USA.
Ja, for du har bodd, altså når du kom fra Østerrike til Norge. Hvor var det første stedet du bodde da?
Jeg kom jo til Elverum.
Elverum, ja.
Og så de hadde en gård der jeg som jeg kom. Det hette Øksna, og det var 13 kilometer fra Elverum. Mm. Er du med?
Ja.
Norda fra Elverum. Og de, akkurat det året jeg kom til Norge, da skulle de få pakta en gård i Hedrum. En som heter Bøye og Hilda Bredvei. Stor gård, for de hadde gård selv, og de var jo 5 gutter. Og 2 guttene skulle være hjemme på gården, og de kjørte tømme til Brumunddalen. De hadde gjort det alle år. De skulle være hjemme da, på Elverum. Og så var det 3 som skulle være med på den gården da. Og de drev med masse grønnsaker og dyr og allting. Og da var det 3 i 4 år, og jeg var jo med på lasset den gangen da. Og så fikk jeg lov å gå på skolen her. Og jeg begynte i 1. klasse, da var jeg 13 år, på Røbbel skole i Hedrum. Og det var også veldig interessant å gå på den skolen. Det var en lærer som hette lærer Hovland. Og han kunne litt tysk, så da ble jeg litt redd av det også. Og de ungene, de var jo så snille alle sammen. Jeg var jo like liten som alle de andre, begynte i 1. klasse. Og jeg stod mot en vegg, og de kom og kikket på meg, og hadde noe godt i handen, så fikk jeg. Og jeg torde nesten ikke ta imot noe. Jeg var så beskjeden og redd at det. Men de var veldig snille, så ble jeg veldig fort kjent med det. Så det var litt fint. Og på den gården som vi kom, de hadde en datter, hun var 10 år, og henne gikk jeg følge med hele tiden på skolen. Og så ble jeg gode venninne, alle folk kjente alle på gårdene, med en annen jente, som heter Maren og Roligheten, og vi gikk også sammen på skolen hele tiden. Og vi ble så gode venner når vi skulle bli konfirmert, så skulle vi ha like kjole, hvite kjole. Så hadde vi en sydame som kom til huset, og sydde for vers 2. Og alle gårdene var veldig snille mot alle. Vi kjente alle folk rundt her. Men sånn er det ikke i dag. I dag kjente du ikke naboen en gang. Du vet ikke om det heter for noen gang. Så det er veldig trist.
Du møtte jo din mann da, og så har jo året gått, og dere har fått barn, og er i dag besteforeldre. Og
oldebarn har vi jo.
Oldebarn. Ja, det er flott. Men tok det lang tid før du på en måte åpnet opp om det du hadde opplevd under krigen?
Ja. Begynte først i 2004. Sa ikke et ord.
Ikke til barna dine heller, de visste ingenting.
Nei. Er det merkelig, de har ikke spurt heller. Ikke spurt. De har ikke spurt, og de har vel sikkert lest boka, men ikke et ord. Jeg vil gjerne vite hvorfor, men
det var jo aldri noe tema.
Nei.
Hjemme. Og heller ikke den gangen jeg traff henne. Det var jo ikke snakk om den konsentrasjonsleire og sånn. Det gikk lang tid før hun fortelte til meg historien sin.
Ja. Det har jeg litt inntrykk av. Det var litt sånn overalt etter krigen. At man snakket ikke så mye om det.
Nei.
Altså, her i Norge heller.
Nei, det er mange som ikke vil snakke om noen ting.
Det gjelder vel ofte hvis man har opplevd traumatiske ting i livet. Ja. At det blir for vondt å dra fram, at man lokker litt inne. Da. Men til slutt så har du jo en tendens til å komme ut. Da. Hvordan har det vært for deg å åpne opp?
Jo, jeg synes det var veldig deilig å få det ut. Allting, jeg sier til andre folk også, hvis det er noe vondt eller å si det. Det er mye bedre å si det ut, for da behøver ikke du bare det alene. Og det er akkurat som de forsvinner sånn gradvis. Men allikevel, det ligger jo der under bevissten. Det gjør jo det. Men allikevel, du blir mye lettere i kroppen når du tør snakke. Og før så kunne jeg ikke snakke. Da var jeg begynt å grine og greie. Og jeg fortalte til søsteren min som er i Amerika, når jeg begynte å reise med skoleungdom, at jeg reiser til konsentrasjonslærerne. Ja, hvorfor gjør du det? Altså? Har du ikke gjort nok vondt med deg da? Så hun likte ikke det hele, så hun snakket ikke ut i det hele tatt.
For deg, forstår jeg det rett da, at for deg så har hatt en slags sånn form for terapi nesten, å dele og snakke om det, ja, og så blir det...
Ja. Og så hadde hun ikke gått til psykologen da. Hun var jo så alle tider, så kan ikke få fulle hos denne. Hvordan hun greide det?
Så har man opplevd vonde ting, så kan vi jo ta med oss at da det ofte bra lurt oss å prate om det.
Så det litt sånn i formidlingsøye med da, dette som vi, når vi nå snakker med tidsvitne, at det har en veldig viktig plass i historieformidlingen, tenker jeg da. Fordi at det setter et navn på historiene. Det blir personlig på en måte. Så når vi sitter her nå og snakker med Maria, så er det jo hennes historie. Det er ikke bare en. Sånne, alle disse tusen historiene sammen er det som lager den kollektive historien vår da. Men man får disse enkeltskjebnene. Så tror jeg det også har for skoleungdom og sånn, det tror jeg de får veldig, veldig mye ut av.
Ja, for du nevnte jo at du hadde vært ute og reist med skoleungdom. Du må nesten fortelle lytterne våre, hvor mange turer har du vært på ned dit?
Ja, det som jeg har fått beskjed om på brev da, av Helga Arendsen, er hun som har drivet med de turene i Risør. Og da fikk jeg et brev hvor mange ganger jeg hadde reist, og der stod det 175 ganger.
175 turer med ungdommer til Auschwitz?
Ja. Ja. Ja, ikke bare Auschwitz, det er både Theresienstadt og Tyskland og mange steder. Mm. Og, men så i de siste tiden så bodde vi der nede en stund og tok imot, og så reiste hjem, og så reiste vi ut igjen. Og da tok vi flere busser på en gang da. Det kunne være både 3 og 4 busser på en gang også, da, som kom. Det ligger bra med mange på en gang. Men når det var 2 ganger om dagen, da ble det litt for mye for meg.
Ja, ja. Og som vi sa innledningsvis, du har også vært involvert på Hvalfangstmuseet, på den kulturelle skolesekken. Ja. Og det har vært kjempefint med det opplegget vårt som heter Det angår så deg, hvor du har vært med flere år. Mm. Maria, helt til slutt så vil jeg spørre deg. Du åpner jo opp her nå for å, og du har pratet om noe som er veldig sårt. Vi har jo sett at det her er veldig sårt for deg, vi som sitter i samme rom som deg nå. Hvorfor er du villig til å gjøre det? Hvorfor er det viktig, tenker du, at folk hører dette her, ungdommer og andre?
Jo, for det første synes jeg ungdommen er veldig godt å høre det. Så han på følelse nesten, de forandrer seg på en måte de også. Og jeg må fortelle om en liten gutt vi hadde, han var 15 år, men han så ut som en 10-åring. Og så var det mange folk rundt meg, og så stod han sånn for seg selv. Og så, jeg la merke til han. Han stod der bare, ikke si noe. Og han ventet at det ble litt mindre folk opp der jeg står. Og så sa han, du... Jeg har aldri lest en bok noen gang, men akkurat den boka skal jeg lese. Og en liten gutt, han så ut som en 10-åring. Han var så god, den guttungen. Han var så liten og tynn. Så han klemte meg, og så han var helt med. Det synes jeg var så godt sagt. Jeg glemmer ikke han. Han stod sånn en meter fremme, og ventet bare, det ble mindre enn folk da oppe der jeg stod.
Det viser jo at det gir inntrykk å høre på sånne historier som det du forteller. For det er jo i den tida vi lever i, så er det jo viktigere enn noen gang det her med å kjempe mot rasisme og antisemitisme, menneskeverd. Vi må få det fram, mer enn noen gang kanskje. Så derfor er det så fint at du ville være med og, i podcasten vår og fortelle om dette her. Da tror jeg, er det noe mer vi bør spørre om, Peter, når vi har sjansen?
Det er det helt sikkert. Ja. Men nå har vi snakket oss...
Nå har vi snakket lenge.
Snakket lenge, alle sammen, så...
Da tror jeg vi sier tusen takk, Maria, for at du ville komme hit og fortelle om historien din. Utrolig hva du husker. Det er så mye detaljer, og det har vært gripende å høre på deg. Jeg er veldig takknemlig for at du ville være med her i podcasten vår. Ja. Og takk til deg også, Asbjørn, for at du ville være med også. Ja.
Jo, det var hyggelig det.
Sans og samling er en podcast fra Vestfoldmuseene. Den er laget av Susanne Melleby, Petter Bøttinger, Eivind Thorsen, Jon Anders Øyrup Jerva og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.